MIDI
o MIDI. MIDI
o MIDI.
MIDI o MIDI.
Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Danes, v jutru velikega petka, ste vabljeni, da prisluhnete 14. oddaji Mediji o medijih. V njej pa bomo govorili o filmski uprizoritvi Jezusovega trpljenja, o Kristusovem pasionu. Naš sogovornik bo frančiškan brat Andraž Arko. Vabljeni k poslušanju oddaje Mediji o medijih. V studiu Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam brata Andraža Arka.
Pozdravljeni.
Mi da bo danes spregovorila o filmu in ker je veliki petek, se mi zdi prav, da spregovorijo o Kristusovem pasionu. Najbolj nas je presunil film Mela Gibsona, ki je prikazal zadnjih 12 ur Jezusovega trpljenja. O njem se je veliko pisalo po časopisih, in po forumih ljudi je vznemiril film tako in drugače, kako ste ga najprej vi doživeli?
Jaz sem vesel, da sem film v bistvu videl, čeprav me malo sram to priznati, na piratski kopiji. In smo si ga ogledali skupaj s obrati v samostanu, takrat pa žal še ni bil kino. Ne?
Ker je bilo tudi nekaj problemov z distribucijo, kaj ne?
Ja, vprašanje, kakšni problemi so v resnici bili in kakšna je bila tudi slovenska kinematografska scena tukaj v zadi. Ne bi zdaj o tem. Vsekakor mi je bilo všeč prav to, da smo si film ogledali v eni dvorani v samostanu, ker če bi film gledal v kino dvorani, bi potem ne imel možnosti iti v kapelo, ker ta film je v bistvu zelo pretresel in ta prva reakcija po koncu filma je bila ta, da sem si želel iti ta film premisliti oziroma vse ti vtise, ki jih je v meni pustil in zbudil, prinesti neposredno pred Jezusa.
Se vam zdi, da je to novodobno oznanjevanje, da je čas pravzaprav za film, ki nam je v tem primeru tega pasiona zelo močno oznanjal to Kristusovo trpljenje?
Vsekakor, pokojni papež Janez Pavel II. Je spodbujal prav k temu, k sodobni evangelizaciji z vsemi sredstvi. In film je še kako močno evangelizacijsko sredstvo. In mislim, da se je Mel Gibson poslužil pravega sredstva. Pač, on je mojster svojega poklica, mojster v igri, mojster v režiji in je uporabil vse sposobnosti, možnosti, ki jih imel, tako finančne kot veze in poznanstva in pač kot mojster, ki je vešč filmske dejavnosti in posnel mojstrovino, ki mislim, da se ne samo močno zapisala v zgodovino, ampak postala zgodovinska prelomnica.
Zakaj?
Zato, ker smo do zdaj bili navajeni po večini modrokih, svetlolasih Kristusov, ki so na križovem potu morda s čela podsedili dve rani in ki so viseč na križu imeli tu pa tam kakšno brazgotino in odrgnino, oziroma bi morda celo rekel, so bili malo našminkanja. Ne? Od pasiona naprej bomo pa vsak film v njegovi luči presojali. In predvsem tisto, kar je najbolj zaznamovalo, je bil ta surovi realizem, s katerim je Gibson posnel film in s tem dejansko postavil na ločnico in nov nivo in način snemanja filmu.
Brat Andraž, kako mislite, da se je razlikoval ogled oziroma vtis vernika in nekoga, ki trdi, da je ateist?
Sam bi to težko rekel, ker se nisem z nikomer srečal. Po reakcijah, ki sem jih pa sledil iz medijev, so bile pa pravzaprav zelo različne. Od odpora do občudovanja oziroma celo spreobrnitve. Za primer naj navedem rajši z vidika igralcev, ne gledalcev. Tako se je recimo igralec Luca Lionello, ki je igral Juda Iškariota, po samem snemanju filma sprobrnil. Prav tako so tudi nekateri ostali člani ekipe ali bolj poglobili svojo notranjo vero, nekateri so se pa celo sprobrnili v krščanstvo.
No pa, če se vrneva v glavnem obliku, res ni bil to plavooki, svetlolasi Kristus. Bil je lik, ki ga prej vsaj zahodni mediji nismo poznali.
Ja, gre za močnega, postavnega moškega pri 33 letih in prav to močno moško telo je v bistvu 2 uri pretepano, mučeno, zlorabljeno, kakorkoli že vzamemo. In to trpinčeno telo, ki na koncu umre na križu, v zadnji minuti in 18 sekund doživi vstajenje. Prav isto telo, z istim telesom ostane in vse, edina posledica tega trpinčenja je, ki jo vidimo, stigma na roki oziroma prebodena roka. Glavni smisel tega je prav v tem, da želi pokazati naše vstajenje mesa, kot sami izpovedujemo v veri, in vstajenje našega telesa, kar je najprej za nas naredil Kristus in nam s tem odprl vrata v novo dimenzijo bivanja, če lahko temu tako rečemo.
Film se začne v vrtu Getsemani. Vidimo, kako Kristus trpi, ko apostoli ne molijo, ne bedijo z njim in potem gremo z njim v sodno palačo, potem pa križev pot na Golgoto. To so zadnje ure njegovega življenja in tu so prikazane zelo, zelo realistično. Sam moram priznati, da si na primer samega bičanja nisem predstavljala tako kruto, kot je bilo. Ampak še vedno govorimo o filmu, v resnici je bilo to najbrž, še ne najbrž, zagotovo, še veliko bolj hudo in tudi za veliko trpljenje duše gre tu, za Kristusov notranji boj. Omenili ste že, da je to zunanje trpljenje dobro prikazano. Se vam je zdelo, da je dobro odigral tudi to notranje trpljenje?
Vsekakor. Najprej bi rad rekel, da je sam režiser Gibson že rekel, ko so ga obtežovali, da je film prekrut, je rekel, da pravzaprav film sam prikazuje samo del tistega oziroma je samo senca tistega, kar je v resnici pretrpel gospod Jezus Kristus. Tako sam Gibson. Kar se tiče pa odražanja notranjega trpljenja, pa izraža poleg čudovite igre glavnega igralca Jamesa Quizla tudi vsa simbolika, s katero želi prikazati režiser prav odnos med Jezusom in očetom. Za primer je tudi naveden to, da se je sam Kavizl skušal uživljati v to vlogo na različne načine. Med drugim tudi sam opisuje situacijo, ko je med odmorom, med snemanjem, zaradi zapletenosti snemanja s križa, med pauzo ostal kar pripet na križ. In prav takrat so mu besede psalma, vsi, ki me vidijo, se mi posmehujejo, so ga zadele v živo, prav zato, ker so med tem ostali kolegi bili s kavico v roki, s cigaretem v ustih in so se mu posmehovali na križu. On je moral pa gor viseti. Med drugim pa je tudi uporabljal različne prijeme poleg vsakodnevne molitve in prejemanje obhajila oziroma se odeležil maše, če se je le zmogel. Je opisal tudi v enem od intervjujev to, da je med vajo, preden se je začelo snemanje prizorov na križu, poslušal pesem Nad vsem, Above All, s katero se je skušal še posebej uživeti v samo situacijo in v tisto razpoloženje. Tako da se je v nekem smislu odmaknil res od tega sveta in skušal stopiti res tist intimen odnos s Kristusom. Tisto, kar me pa najbolj od vsega presenetilo, pa je to, da je sam se zavedal, da on ne igra te vloge, ampak je želel pravzaprav sebe dati na razpolago Kristusu, da bi on ne predstavljal sebe, ampak dejansko Kristusa. In to je tisto, se mi zdi, najbolj veličastno.
Tudi glasba je v tem filmu močna, zaznamuje vse te Jezusove trenutke, vsta realizem, vse to trpljenje. Kako ste jo vi občutili?
Zelo prijetno je v ozadju skrita, intimna, na trenutke udari ven, ampak ni tista, ki bi prevladovala. Če danes metoda snimanja filmov s tem, da ima naslovno pesem, soundtrack, po katerem je film razpoznaven oziroma s katerim se film promovira, pa se on tega nima. Je v ozadju, v kulisi, v služenju, da tako rečemo.
Prava filmska glasba.
Tako, za katero so bili pa uporabljeni antični inštrumenti, tako da tudi s tem so se dejansko želeli ustvarjalci čim bolj približati tedanjemu kontekstu Palestine, ne samo z jezikom, tudi z glasbo.
No, zanimivo pa je, da so film snemali v Italiji.
Ja, v kraju Matera, kjer je že režiser Pasolini posnel svoj Evangelij po Mateju, tako da tudi tukaj lahko vidimo nekakšno ikonografsko kontinuiteto, ki se je verjetno Gibson želel s tem približati.
Sicer pa se je Gibson držal Evangelijev vseh štirih?
Ja in ne. Vsekakor se jih je držal, ampak če vzamemo evangeljske opise trpljenja, so kljub vsemu skrajšani, kot jih sicer vidimo v filmu. Gibson je dejansko naredil nekakšno kompilacijo vseh štirih evangelijev, po drugi strani pa je tiste manjkajoče elemente, v katerih evangeliji ne poročajo in ne pišejo, zato ker se jim pač preprosto ni zdelo potrebno, ki pa nekemu filmskemu ustvarjalcu so še kako pomembni. Vse te elemente je črpal predvsem iz zapisko vidkinje Ane Katarine Emrih. To je mistikinje iz preloma 17. v 18. stoletje. Iz teh zapiskov je črpal predvsem za prizore, ki so manjkali. Nekatere stvari pa še celo po svoje dodajal. Bolj kot na evangelije, pravzaprav se je naslonil potem tudi na samo premišljevalno molitev križevega pota, tako da dejansko sledimo križevemu potu. To je bilo dejstvo, ki so ga najbolj učitali protestanti v Ameriki, kar jih je najbolj motilo, da je film izrazito katoliški, ravno zaradi podobitve križevega pota, predvsem pa lika Jezusove matere Marije in pa poudarjanja evharistije, evharistične daritve, ki je sočasno s križanjem in s flashbacki nazaj na zadnjo večerjo.
Tudi lik Matere Marije po ogledu zaznamo drugače, namreč to trpljenje, ki ga gleda mati, je mučno. Tega si človek enostavno ne predstavlja.
Mučno in vendar veličastno.
Res je.
In gre za lik Marije, ki ga tudi redko kdaj srečemo v filmih. Navadno je Marija lahko celo mlajša od Kristusa v filmu, lahko dobimo tudi britansko damo, kot je recimo v sedmih Jezusovih čudežih in tako naprej. Če tudi sta igralca v letih dejansko samo 7 ali 8 let razlike, je Morgan Šternova Marijo podobila res na veličasten način. Tista bolečina, Sabat Mater Dolorosa, ne, je vidna na njenem obrazu. In to izžareva skozi oči, malo govori. In najbolj zgovorna scena je pravzaprav pieta. Z očmi, ki govorijo, je lik katera bolečina večja, kakor moja bolečina.
Označila sva že lik Jezusa, lik Marije. Zdajle predlagam, da poveste še nekaj o apostolih.
Tukaj sta izpostavljena predvsem dva lika. Apostol Peter in Juda Iškariot. Oba pravzaprav zatajita izdata Jezusa. Oba ima sta možnost spreobrnitve. Tako Juda, ko se sreča s Kristusom, ki na verigah visi z mostu, z katerega so ga vrgli tempeljski vojaki, in se srečata z oči v oči, in vendar Juda ne naredi nič. In v svojem obupu in zakrknjenosti lastnega srca propade. ko začnejo loviti demoni, ves svet se mu naenkrat zdi zmaličen in vse doživlja kot preganjavico. To je dejansko tista zakrknjenost, v kateri človek ustraje in se odmakne od Božjega usmiljenega pogleda. Medtem ko Peter, ko se sreča z Jezusovim pogledom, tik potem, ko ga je zatejil trikrat, ga to sesuje. In svoj greh prinese pred mater. Dejansko bi lahko rekli, če Marija mati cerkve, on prinese svoj greh materi, cerkvi torej. In se tam izpove v bistvu. In od tistega trenutka je prav po Jezusovi materi deležen tega Božjega usmiljenja.
Kaj pa nasilje? Veliko ga je, mnogi so označili, da preveč, ko sem sama gledala film, se spomnim, da so nekateri celo odhajali ven, pa vendarle se zdi, da je v tem trenutku v medijih, v mnogih filmih veliko nasilja, pa so ljudje neobčutljivi. Zakaj so se ravno v tem Kristusovem pasijonu, v bistvu, zakaj jih je tu nasilje, ne vem, ali jih je prizadelo, ali jih je tako motilo, kaj menite vi?
Tisto, kar se je v našem prostoru zgodilo, ni bilo nič druga kot ponavljeni floskul iz ameriških medijev, seveda tistih, ki so udrihali po pasijonu. Ameriška situacija pa je bila preprosto obrnjena naokrog. Tisti, ki so v vsakem filmu videli že z vsakim nožem ali poudarcem izredno in brutalno nasilje in so vsak tak film napadali in obsojali, so naenkrat postali zagovorniki in pristaši Kristusovega pasijona in na celi črti utemeljevali potrebnost nasilja. Medtem ko tisti, ki so zagovarjali najbolj brutalne filme od Platuna do Terminatorja, so pasijon označili kot ne vem kakšno ekshibicijo nasilja. Seveda, vloge so se pač zamenjale, vsak je branil in zagovarjal svoje in spodbil z argumenti, ki so jih sicer ponavadi nasprotniki uporabljali. Kaj pa je pravzaprav v bistvu? Bistvo je pa verjetno prav v tem, da je Gibson posnel film z vsemi sodobnimi tehnologijami in sredstvi, ki so takrat bila pač na razpolago. Film, ki govori o srčiki in o bistvu krščanstva. In če bistvo krščanstva podal skozi, lahko bi rekli, danes najmočnejši, najvplivnejši medij, potem je to ljudi zbodlo. Predvsem nasprotnike krščanstva in ti so dejansko šli v zrak. Najprej so poskušali film diskreditirati s tem, da je antisemitski. Ko so celo ugledni judovski voditelji oziroma verski voditelji filmu priznali, da dejansko nima antisemitističnega netiva, so se pač kritiki filma vrgli v nasilje. Res je, roko na srce, film je nasilen, ampak kakšen pa je bil pasijon sicer kot nasilen? Lahko bi sicer rekli, da je prizor bičanja vsekakor predolg in preveč brutalen in tako naprej. Nekateri so celo učitali prav prizoru nasilja, da v njem pooseblja akcijskega heroja, Jezus. To je namreč ne bi bila Gibsonova obsedenost iz filmov, kot so Mad Max ali pa Smrtonosno orožje, in prav preko tega ne bi pokazal tisto vzdržljivost heroja, ko že mislimo, da je obnemogel, da je že na tleh, potem pa heroj še enkrat ostane in pof, ne. Tako je tudi tukaj, ko je že prva runda bičanja mimo, mislimo, da je že zaključeno, tada je Kristus ostane, ko zagleda svojo mater, Marijo. To mu da moči, da se postavi na noge. In v tistem sledi še ena runda bičanja. In tist s tem pravzaprav učitajo, da gre tukaj za akcijski model posnemanja akcijskih filmov, in Jezus pač kot tisti akcijski heroj, ki še enkrat ostane in še bolj živi ves masakar. Res pa je, da je prizor res mučen zagledati. In verjamem, da je marsikoga tudi strah bilo prav, ko so slišali za ta prizor, da se niso odločili za gledanje filma in tukaj popolnoma razumem gledalce.
Toda prav to bičanje nas nekako lahko strezni, nam strezni pogled na vero, na to, kar je za nas storil Jezus Kristus. Tega si dejansko ljudje ne znamo predstavljati.
Veste, navadili smo se na križe. Križ nam ne predstavlja več mučilnega orodja, ampak znamenje odrešenja, kar je
sicer prav.
Prav. Ampak po drugi strani se nam pa zdi, da ni to nič posebnega, ker smo se pač preprosto navadili in odmislimo vse trpljenje. Tudi ne nazadnje, zdaj, ko smo v svetem tridnevju, lahko pomislimo prav na to, koliko se dejansko zavedamo dogodkov, ki nam jih obredi tudi na simbolni ravni prinašajo. Ali je preprosto samo neko zavedanje, tako in tako se je zgodilo, tudi ko se pasjon bere pri maši ali poje, je samo lepa zgodba, ki smo jo že tako ali tako toliko krat in toliko krat slišali. Ja. In smo se preprosto navadili. Gibson pa prihaja s svojo neposrednostjo. In ne nazadnje, če bi pogledali tudi doživetje in zapiske marsikaterega mistika, je, ki je imel pač to milost, da je doživljal Kristusovo trpljenje, so stvari še dosti bolj nazorne in okrutne.
Brat Andraž Arko, hvala za tale pogovor. Kaj bi mogoče v teh dneh svetovali tistim, ki si bodo ogledali Kristusov pasijon?
Ja, če si ga bodo ogledali, jaz menim, da je sam film lahko primerna in dobra priprava na samo obhajanje velikonočnih skrivnosti. Bi pa želel vsem, da prav ta film uvede v tisto skrivnost trpljenja in da se zavedamo vsi skupaj, če tudi se Gibson odločil za svojsko potezo prikaza vstajenja, za katerega dejansko, o katerem dejansko ne poročajo evangeliji, da je prav tista minuta in 18 sekund, ki sledi na koncu filma, ključni element. Ključni element naše vere, tisto, kar verjamemo, da potem, ko nas bodo zagrebli še izčevljev niže, da ne bomo tam ostali, ampak da nas Kristus vabi v novo dimenzijo bivanja, čemur pravimo nebesa.
Hvala, brat Andraž Arko, in blagoslovljene praznike.
Tudi vam in vsem ostalim poslušalcem.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali 14. oddajo Mediji o medijih. V njej smo gostili frančiškana, brata Andraža Arka. Govoril nam je o uprizoritvi Jezusovega trpljenja. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Pušenjak. Hvala za vašo pozornost in blagoslovljen veliki petek vam želim.